goazen beste zerbait egita erabat desberdina.
Egin dezagun. Arantzazuko haizeak oraindik eraman gabeko hitzak jasota.
Juan Mari Torrealdai, Euskara Batuaren adierazpenetik.
Euskaltzaindiak aho betean aitortzen du prozesu honetan parte hartu duten hainbaten lana, norbanako talde edo erakunde izan. Horiek ahalbidetu baitute beren ekarpenekin Euskara Batua moldatzea, anistasunaren eta adostasunaren ikuspegitik. Aitortu ez ezik omenaldia ere egin nahi die bidegile horiei Euskaltzaindiak. Eta baieztatzen du, Euskara Batuak, Euskaldun bakoitzaren errealitate linguistiko eta kultural berezietatik abiatuta, zinezko elkargune emankorra ekarri duela. Euskaraz, jatorri zein ikasbidez, ari diren guztientzat. Arro dago Euskaltzaindia horretaz. Begien bistakoa baita, Euskal Herriak eta herritarrek izan dutela ibilbide ausart eta oparo honetan protagonismorik erabatekoena.
Eskertzekoa da, aitortza eta omena, baina egiari zor, batzuk beste batzuk baino protagonismo handiagoa izan dute Euskararen batasunerako bidean. Jean-Louis Davant Euskaltzain emerituak argi dauka.
Izen bat aipatzekotan txillardegi aipatu behar da, eta gua da, enetzat Euskara Batuaren aita. Eta gero, aita pontekoa edo gozaita izan zen, Koldo Mitxelena, zeren, Txillardegin eta gure dosiera hartu zuen, Arantzazun, eta harek zuen, behaz dosier hori nausiarazi Arantzazuko biltzarrea. Gio, Lafitte eta Larzabal izan ziren dosier hori bermatu zuten, zuten haiek sortu. Euskara Batu ez zuten haiek sortu. Txillardegik nagusiki.
Batasunaren bidea askoz ere lehenago hasitakoa da ordea, ez dauka aztuta batitu Koios Euskaltzainak.
16. mendean hasi zela eran ezake Joanes Leizarragarekin 1583. Hona aipamen ezaguna haren Jesus Krist gure jaunaren testamentu beria liburuaren euskaldunei deitzen zen edo deitzen den aitzin solasean hartua. Irakurtzen dut, bat bedeak daki Euskal Herrian kuasi etxe batetik bertzera, mintzatzeko maneran ze diferentia eta ze dibertsitatia den, razoin hunegatik sentsu egiazkotik aldaratu gabe, lenguajeaz den bezan batean ahali gehiena guziei adieraziteari jaraiki izan gaitzaza eta ez xol edo zoin leku jakineko lenguaje bereziri. Beraz, jadanik Leizaragak tokiko euskara ezberdinen gainetik beste bat txerkatzen zuen, beste euskara bat, denentzat ulergaria. Bistanda hori ordunko testu inguru soziopolitikoan.
16. 18. mendeko testu inguru soziopolitikoan Larramendik eman zituen beste urrats batzuk batasunaren alde, Xagok ere bai 19. eta 20. hasieran berriz
beste guztiak ezertan gutxietsi gabe Koldo Eleizaldiren 1918 metodologia para la restauración del euskera irakurri eta aztertu behar da. Eragin handia, nire ustez, izugarria izanik du txosten hark. Hori oso ondo atzematen zuen Bilasantek eta Mitxelenak ikusi bestera zenbatetan oinarritzen diren Eleizaldek dioen moduan status planning eta corpus planning bizati dira teoria soziolinguistiko ezagunean. Hori, esaten da, Heinz Klosek atera zuela 1969an, eta Fishmanek dio, bueno, hoie biak batera joatekoa dira, eta gehiago dio, eta zentrala status da, ez korpus. Bueno, ba, oain hori dana ikusi 1969an, 2006an esan dela, eta gatozen guk zer esan dugun, Euskaltzaindia 19an sortu zenean, Klosek bezala bi zati egin genituen. Xede helburu berberarekin, jagon eta iker, diferentzia bat egin. Guk, Euskaltzaindiak, zatik eta teoriko hori egin eta idatziz, Klosek baino 50 urte lehenago egin genuen. Jakina Euskaltzaindiak 19an esandakoa funtsean Eleizaldek urtebete lehenago 18an esandakoa da. Eta Koldok asmatu inaltzun hori? Ez. Koldok bere maisuagandik jasozun hori. Sabino Aranagandik. Sabino Aranak 1901ko txostenean energumenoa zalda eta auta bestia intzula eta esaten dan hartan funtsezko konfigurazio teorikoa ematen du. Jendeak uste baino askoz pragmatikoagoa da Sabino Arana.
Hizkuntza plangintzak, euskararen batasuna eta beste ekimen asko bertan bera geratu ziren garaian utzi gaitu Mikel Zalbide Euskaltzainak gerra eta gerra ostean.
Eta 1968a jotzen dute Euskara Batuaren hasiera ofizialtzat. Euskaltzaindiak arantzazun egin zuen batzarra, hain zuzen ere.
Batzar hark ere izan zuen aurrekaria Baionan, ia urtebetez elkartu zen Euskal Idazkaritza eta Euskara Batuaren zimentuak jarri zituzten. Tartean zen Jean-Louis Davant.
Zehazki 8 hilabetez astero bildu ginen 8 lagun. Txiardegi buru. Eta Txiardegik bere lan saila oinarritu zuen alderdi politikoen gain eta APES batzuen gain. Alderdi politikoen izenean hor zeuden PNV-tik Solaun eta Montzon. Etaren izenean Txiardegi eta Eneko Irigaray. Enbataren izenean ni eta hiru APESak izan ziren Andia Zabal, Roger Idiar eta Jean Iriart Urruti.
Bilbo aldean izan zuen beste ernamuin bat Euskara Batuak, hango protagonista nagusiaz, Xavier Quintana Euskaltzaina.
Hemen aipatu dira Mitxelena eta Txilerregi, eta egia da garrantzia handia izan zuen, baina isildu da Gabriel Aresteren izena. Eta Gabriel Areste izan zen Arantzazuko bilera, hori batasunerako egitea proposatu zuena. Hain zuzen ez zuen Euskaltzaindia, bere 50 urtea betetzen dituenean, ospakizunak ezin dira esan bakarrik, etxazeruak eta alako zea baizik eta gauza konkretua eta batasuna egin dezagun. Eta bueno, jendea nahiko euforia giro batean zegoen, eta ba oso ondo, oso ondo, ikinera dira hori, zera, aktan, zera, ja, obligazio egoteko hori betetzeko, eta horrentxe egin zen.
Arantzazun batzarrura egin zedin, Espainiako Hezkuntza Ministerioko funtzionario batek ere izan zuen bere partea. Andres Inigo Euskaltzainak kontatu du aurreko astean Arantzazuko biltzarrean.
Jose Mari Satrustegiri hainbatetan entzundako pasarte bat ekarriko dizuetko gora. Pasarte horretan, 1977 urtean izandako bilera baten berri ematen du. Satrustegiren erranetan, bilera horrek garrantzia handia izan omen zuen. Madrilgo Hezkuntza Ministerioan lan egiten zuen Serra Estruch izeneko funtzionario batek, orduko eskualtzain buru zen Manuel Lekuonari, elkarretaratzea proposatu omen zion. Halako egun batean, goizeko 9:00 Zumarragako tregeldokian. Presazko eta aldiberean isilpeko bilera zela adierazi omen zion. Isilpekoa funtzionario hori etzelako inoren ordezkari gisa etorri, bere kasa baizik, eta horretaz gainera, Gipuzkoa, atzo errazule bazala, garai hartan salbuespen egoeran zegoenez gero, arriskutsua zelako bilera ez ofizial bat egitea. Lekuonak hiru euskaltzain ditu omen zituen elkarretaren horretara. Mitxelena, Satrustegi eta hirugarren bat, Satrustegiren ustez, Bilasante omen zen. Zumarragako tregeltokitik, Urretxuko komentu bat ere omen ziren, seguriadegatik. Eta Serra Estrutxen mezu argia honela laburbilduko nuke. Erran omen zuen, konturatu behar duzue, zer datorkizuen gainera. Ematen baitu Franco ez dagoela luzerako. Eta begibistakoa da, frankismoa amaitutakoan, gaztelaniarekin batera, Espainiako gainerako hizkuntzak ere ofizialak izanen direla. Eta une hori iristen denean, zer eginen duzue? Zertan irakatsiko eskoletan? Zertan idatziko komunikabide eta barretan? Euskalkietan? Azpi euskalkietan? Tokian tokiko testu liburuak argitaratzeko almenik eta giza eta diru baliabiderik izanen alduzue. Eta bar. Satrustegik dio. Serra Estruch katalana izaki. Ordua be galduko zaizuela behin betiko zuen hizkuntza. Horrela, gaineratu omen zien. Hizkuntzaren estandarizazioaren presazko premia ikusi arazi omen zien, bai eta lortu ere neurri batean mintzat, ze Serra jauna agurtutakoan, Euskaltzain buruak Michelenari agindu gisako eskaera egin omen zion, Koldo, berehala hartu beharko duzu horren ardura. Handik urte batera izan zen Arantzazuko biltzarra.
Benetan, askoren artean osatutako historia, Euskara Batuarena.
Bai, eta saiakera guztiak bere egiten asmatu zuen Euskaltzaindiak, Euskara Batuaren adierazpenak jaso duenez.
Arantzazun, Bilbon, Eibarren, Baionan, Ermuan, eta beste leku askotan, elkarrekin lanean aritzeko eskaintzak eta proposamenak egin ziren. Eta haiek baliatzen jakin zuen Euskaltzaindiak Arantzazun.
Eta Arantzazun, Miren Azkarate?
Arantzazun, ikusten duzue orduan elkartu zirenak Bilasante, Aritxelar, Juan San Martín, Alfonso Irigoyen, Cruzbik, edo Aresti, Txillardegi, Ricardo Arregi, Imanol Berriatua, Jakin eta Francisco Tarrak. Euskaltzain oso urgazle, kanpoko eragile, multzo oso bat saiatu zen orduan eta ondorengo urteetan gauzak bere bidetik joan zitezen.
Euskararen batasunerako bidean gogoan hartzeko garaia baita ere, lehenbiziko euskaltzain emakumezkoarentzat.
Ta momentu hori izan zen Jaurlaritza osatu zenean erabaki beharra zegoen eskoletan euskaraz irakatsiko dugu, baina ze eredu erabiliko dugu. Eta artean ere gauza getzeuden ainargi bestela galdetu, orduan hezkuntza sailburu zan Pedro Miguel Etxenikeri edo galdetu hemen isilisilik eserita dagoen Mikel Salbideri gauzak nola zeuden. Eta ze iritzi zegoen, bizkaiera irakatsi behar da, gipuzkera osotu erakutsi behar da, ez da gizerri irakatsi behar da. Gobernuarek hartu zuen erabakia, euskara batua izango da eredua. Eta horrek, ate guztiak zabaldu zizkion euskara batuaren ereduari.
Emakumei itxitakoaz, Itxaro Borda idazlea.
Ba, azken hori bat, azken hitza apesak beti bere, baina ez, aldi hundan, amezak. Hemen aitak eta aita pontekoak eta familia heteropatriarkala irudikatzen dugu euskara mailan ere. Eta euskara batuaren sogera hortan ez dugu emazte bakar baten itzalik ikusi, edo sumatu, edo entzun, hor direla ere, segurazki. Marisa Minabegi, Marisa Maiagen, eta jende horiek oro hori izan dira. Horientzat ere txaloak egin zitzie.